Deti sa dočkali Vianoc. My dospelí tiež sa tešíme na Vianoce, aj keď troška inak ako deti. Včera som si to tak uvedomil, keď sme sedeli pri večeri, ako sa to zmenilo, to moje očakávanie Vianoc. Ako keď som bol malé dieťa, tak pre mňa Vianoce to bol čas, kedy zazvonil zvonček. A my sme ako deti prišli k tomu stromčeku a našli sme tam darčeky a to bol najväčší čas, najväčšia vec v roku, keď sme dostali tie darčeky. A pre ľudí sú Vianoce spojené s rôznymi vecami. Rolničky, keď som sa deti pýtal, čo sú Vianoce na detskej party, tak dostal som prvá odpoveď, čo bola sneh. Sneh. A vďaka Bohu máme nejaký sneh. A ten sneh nám ukazuje, čo sú to Vianoce tak trošku. Ukazuje nám, že naše hriechy, aj keby boli červené ako šarlát, budú zbielené ako sneh. To hovorí Božie slovo. A to sa stalo aj vďaka tomu, že boli Vianoce prvé. Ale Vianoce nie sú o snehu, nie sú o rolničkách, nie sú o dobrom jedle, nie sú o rozprávkach v televízii a o darčekoch, nie sú o Ježiškovi, ktorý nosí darčeky, ani nie sú o tom, že sa zíde celá rodina. To všetko sa deje cez Vianoce, skoro všetko. Ale niekedy my, kresťania, si predstavujeme nejako Vianoce. My si predstavujeme Vianoce, že to je tá stajňa, ten Betlehem, tie jasličky tam, Jozef, Mária, pastieri, mudrci, anjeli a dieťatko. Ale to tiež nie je celkom tak posolstvo Vianoc. Existuje posolstvo Vianoc bez týchto všetkých vecí, čo som vymenoval? Stajňa, jasličky, Jozef, Mária, pastieri, mudrci, anjeli, dieťatko. Viete, že existujú také Vianoce aj v Biblii? A keď si otvoríte evanjelia, tak Matúš a Lukáš opisujú túto scénu, ale Ján si zobral to z toho jadra a hovorí o tom, čo sa stalo na Vianoce a čo sú naozaj Vianoce, čo to je ten začiatok, čo to znamená, že do sveta prišiel Ježiš. A môžeme si otvoriť evanjelium podľa Jána a budeme čítať z toho, čo tam je napísané. Viete čo, môžeme sa postaviť a budeme čítať Božie slovo o Vianociach, Božie slovo o tom, čo Boh hovorí, že sú tieto sviatky a čoho plné majú byť Vianoce aj pre nás. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha, ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Od Boha bol poslaný človek, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby všetci prostredníctvom neho uverili. On nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle. Bolo tu práve svetlo, čo osvecuje každého človeka, to prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján vydal o ňom svedectvo a volal: To je ten, o ktorom som povedal, ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Amen. Budeme sa modliť. Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo. ktoré je pravdou, Pane. Ďakujeme Ti za to, že máme milosť, že si nám poslal Svätého Ducha, ktorý nám dáva život, Pane, ktorý dáva život tomuto slovu, Pane. A tak ťa prosíme o to, aby Tvoje slovo bolo dnešný deň obživené Tvojim Svätým Duchom, aby vykonalo to, na čo bolo poslané. Aby sa dotklo našich srdc a premenilo naše životy, Pane. Aby sme mohli z tohto miesta odísť s poznaním Teba, Pane. S poznaním seba, Pane, aby sme z tohto miesta mohli odísť tak, aby si bol Ty oslavený v našich životoch. Prosíme ťa o to v Tvojom mene, Ježiš. Amen. Haleluja. Takže môžeme si sadnúť a môžete počúvať Božie slovo. Haleluja. To slovo sa stalo telom. To slovo sa stalo telom. To je jadro tohto textu. To je podstata zjavenia. Pre túto pravdu sa oslavujú Vianoce. Immanuel, to je Božie meno, ktoré bolo zjavené už v starej zmluve. Boh je s nami. A tu sa to stalo skutočnosťou. To slovo sa stalo telom. Boh prišiel na svet a ukázal sa svetu, zjavil sa svetu skrze svojho syna, Pána Ježiša Krista. Kto je to slovo? Matúš a Lukáš nám ukazujú tento príbeh v prirodzenej rovine. Ale Ján sa zameriava na kozmický rozmer tejto udalosti. Uprostred niečoho prirodzeného, uprostred niečoho obyčajného, naozaj úplne obyčajného, aj keď už dneska v dnešnej dobe nie každý má doma stajňu, nie každý má doma zvieratka, nie každý má doma slamu, ale to bolo niečo úplne obyčajné. Uprostred toho prirodzeného narodí sa človek, to je tiež veľmi prirodzená vec, sa deje niečo absolútne nadprirodzené. Pretože na svet sa rodí Boh. Tu sa deje niečo oveľa viac, ako na prvý pohľad vyzerá. Preto sa do mališkého mestečka v Izraeli sústredí všetka pozornosť neba. Anjeli žasnú nad tým, čo sa tu deje. Oni oslavujú Boha. To je ten typický vianočný príbeh. To centrum všetkého, celého vesmíru sa v tom momente stáva to miesto, kde sa narodil Spasiteľ svetu. Deje sa to, čo bolo zasľúbené už od počiatku. Príbeh Vianoc začína už v Genesis. Od začiatku bolo sľubované, že príde Mesiáš. Celá stará zmluva, každý jeden príbeh, každá jedna kniha ukazuje na Pána Ježiša a očakáva túto udalosť. Keď do prekliatého sveta, ktorý je zničený, ktorý je prekliatý hriechom, vstupuje všemohúci Boh a prináša spasenie. Príbeh stvorenia v Genesis, v prvej knihe Mojžišovej, na počiatku, keď Boh stvoril všetky veci, bolo všetko dokonalé. A človek bol korunou všetkého tvorstva. Tá najdokonalejšia stvorená bytosť. Boh povedal, že toto sa mu naozaj podarilo, keď stvoril človeka. Toto je veľmi dobré, povedal. Keď stvoril človeka, keď stvoril muža a keď stvoril ženu. Keď stvoril ženu, tak Adam ju zbadal a povedal, toto už je niečo iné. To je kosť mojich kostí, to je niečo nádherné. To je to, z čoho sa teším. Mužovia, tešíte sa zo svojich žen? Tešíte sa zo svojich manželiek? Tak to robte, to je to, čo urobil prvý človek ešte keď bol pred hriechom. Keď nebol hriešný, keď nebol skazený hriechom, tak jeho žena sa mu páčila. Tak jeho svoju ženu miloval a svoju ženu objímal, svojej žene povedal, ty si kosť mojich kostí. Toto som nechcel hovoriť, ale toto mi dal Pán teraz. To je niečo iné. Ale do stvoreného sveta ľudí vstúpil hriech. Všetko narušil. Medzi muža a ženu prišiel hriech. Medzi človeka a Boha v prvom rade prišiel hriech. Prvý hriech všetko narušil a skazil celý svet a dodnes ľudský hriech ničí stvorenie. Všetky ekologické katastrofy, všetky vojny, všetka zloba, všetka žiadostivosť človeka, to všetko má svoj počiatok v prvom hriechu. Človek bol vyhnaný z Božej prítomnosti. Avšak uprostred tejto beznádeje zaznieva zasľúbenie o semene ženy, ktoré rozdrtí hlavu hada. Haleluja. Ktoré predpovedá Vianoce alebo narodenie Ježiša Krista. V slovenčine máme to slovo Vianoce, ani neviem, čo to znamená. Niekedy som to študoval, ale nie je to vôbec podstatné. Podstatné je narodenie Ježiša Krista. Hlava toho, ktorý vyvolal tú zburu, je rozdrtená. Sláva Bohu. A my už nemusíme žiť v tej kliatbe, ale môžeme žiť v požehnaní, ktoré dáva Boh. Vianoce sú naplnením tohto prvého biblického proroctva. Celá stará zmluva je plná momentov, ktoré predpovedajú Vianoce. Už som to hovoril. Boží syn vedel, čo ho čaká v tomto nepriateľskom svete. Odchádzal z miesta slávy na miesto opovrhnutia. Z neba, kde je centrom uctievania, kde bol centrom uctievania, kde je aj dnes centrom uctievania, kto on, Boží baránok, Ježiš Kristus, Syn Boží, odchádza na zem, kde ho nepoznajú ani jeho vlastní. Čítali sme si to, bol vo svete, 10. verš, a svet ním vznikol, ale svet ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Ježiš vedel, kam ide, keď opúšťal slávu nebies. On vedel, že ide do nepriateľského prostredia. Vedel, ako sa na neho budú pozerať. Vedel, že bude odmietnutý. Poznal proroctvá starej zmluvy, sám ich diktoval. Izaiáš 53, v druhom verši je napísané, vyrástol pred ním ako výhonok, to je o pánovi Ježišovi, ako koreň zo suchej zeme. A nemal podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli. Ani výzor, aby sme po ňom túžili. On nebol krásny. On nebol model. On nebol vyrysovaná postava. Na ňo sa takto nepozerali ľudia. Bol opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý. A my sme si ho nevážili. Haleluja. Ale viete čo? Božia milosť je to, že dnešný deň sme spievali, že si ho vážime. Že dnešný deň sme celé ráno vyznávali, že sme to pochopili, čo urobil a že ho milujeme. Že po ňom túžime. Ale tento svet po ňom netúžil. Tak sa aj narodil. Napriek tomu odmietnutiu, o ktorom vedel predtým, ako do ňoho prišiel, išiel, pretože chcel zjaviť svetu pravdu. Chcel zjaviť svetu svoju skutočnú podstatu. A napokon to neuveriteľné sa stáva skutočnosťou. To slovo sa stáva telom. To slovo, ktoré bolo od počiatku, to, cez ktoré povstalo všetko a bez ktorého nepovstalo nič. Večný Boh, všemohúci, nepochopiteľný, nepreniknutelný, transcendentný, nekonečný, vševedúci, všade prítomný, nemenný, večný stvoriteľ vesmíru sa stáva ľudskou bytosťou. To je najväčšia vec, ktorá sa stala na tomto svete. To je najväčšia vec, ktorá sa stala v tomto svete. To je najväčšia udalosť celých dejín. Boh sa stáva človekom. Slovo sa stalo telom. Immanuel, Boh je s nami. To je základná pravda kresťanstva, základná pravda všetkých pravd. To je totiž jediná pravda, ktorá môže zachrániť hriešníka od večného pekla. To je najdôležitejšia vec pre nás, pretože nie je dôležité to, čo tu zažiješ, či budeš mať dnes obed, či budeš mať ísť kam bývať, či budeš mať rodinu, či budeš zdravý, či dožiješ zajtrajšieho dňa. To nie je vôbec dôležité. Dôležitá je večnosť. Večnosť. A večnosť nevieš dosiahnuť nejak inak, len skrze Božieho Syna. Celá nová zmluva, každá jedna kniha poukazuje na to, že Ježiš je Boh v ľudskom tele. Ježiš hovorí, kto videl mňa, videl Otca. Tomáš hovorí Ježišovi, môj Pán a môj Boh. Halelujá. Ježišovi sú v novej zmluve dávané tituly, ktoré v starej zmluve patrili jedine Bohu. Ježiš je nespochybniteľný Boh. Večný sudca, ten svätý, prvý a posledný, pán soboty, spasiteľ, pán pánov, alfa omega, vykupiteľ. Toto je všetko napísané o ňom, preto on je Boh. To nám dokazuje, že Boh, nie preto, že je to napísané. To je napísané preto, že on je Boh. Čo znamená to slovo sa stalo telom? Boh sa stal človekom. Nekonečné sa stalo pominuteľným. Veľký risk. Večné vstúpilo do časnosti. Neviditeľné sa stalo viditeľným. To sú veci, keď na dlhšie zamyslenie, ako len tu, na čo to prebieham, čo nám to prebieha pred očami. Prečo Ján hovorí slovo? Prečo nepovie, na počiatku bol Kristus? Alebo Ježiš, alebo Pán Ježiš Kristus. Slovo, hovorí, píše po grécky, hovorí, píše logos. Hej, to je známe pre nás, logos. Ale čo to je logos? Logos sa učíme v škole dokonca, na každom predmete. Skoro je tam logopédia, filozofia, či nie, filozofia, filológia. Všade možne je logos, logos. V každej možnej náuke. Logos ale nie je len názov niečoho, ale to bol titul. Alebo to bolo niečo, čo predstavovalo niečo. V tej dobe, vo filozofii, ale nielen vo filozofii, celkovo v poznaní ľudstva v Rímskej ríši, nielen v Izraeli, bol logos to, čo označuje tvorivú silu. Vtedy neboli ešte ateisti veľmi rozšírení. Vtedy 99% minimálne ľudí verilo, že svet bol stvorený. A ľudia vo väčšine ale verili, že to logos, to je tá tvorivá sila. Že oni vedeli, čo Ján píše. To nebolo pre nich neznáme. Inteligentná sila, ktorá stvorila a udržuje vesmír. Bola to abstraktná myšlienka pre Grékov. Neosobný princíp poriadku a inteligencie. Niečo podobné, ako keď dnes ľudia hovoria, neviem, či ste počuli, o inteligentnom dizajne. Veľmi zaujímavá myšlienka. A vesmír, celý svet, tak ako ho poznáme, nevznikol náhodou z ničoho, to hovorí inteligentný dizajn. V mnohých ohľadoch už je prekonaná evolučná teória. A myšlienka, že svet vznikol z ničoho, nikto nechce povedať, pretože to je veľká hlúposť. Svet vznikol z ničoho, všetko vzniklo z ničoho. To je logický nezmysel. A potom chcú stávať svet na zákone zachovania hmotnosti, zákone zachovania energie a proste to nesedí. Ale vesmír, celý svet, tak ako ho poznáme, nevznikol náhodou z ničoho, má svojho stvoriteľa, ktorého odrazom je jeho stvorenie. To je to, čo veľa vedcov dneska už verí. To však neznamená, že tú sílu, toho stvoriteľa stotožňujú s Bohom Biblie. Veria podobne ako v tej dobe grécka filozofia. Je to nejaká neosobná sila. Einstein bol prvý v zástupe súčasných vedcov, alebo jeden z prvých. A on hovorí, samozrejme, že existuje Boh, samozrejme, že existuje entita, ktorá to všetko stvorila, avšak my ju nikdy nespoznáme. My ju nikdy nemôžeme spoznať. Je to kozmická sila. Je to kozmický poriadok. Určite to pre nich nie je Boh Biblie. Pretože ten je osobný. Dáva sa človeku poznať v písme. Je zjavený a tak máme etický problém. Hej, títo ľudia by mali etický problém, ak by bol ten Boh osobný, ak by bol zjavený, pretože máme Boha a jeho zjavenie musíme rešpektovať. On je nielen stvoriteľ, ale je aj zákonodarca. Hej. V písme nám dáva svoj zákon, zjavuje svoju pravdu, to, ako majú veci fungovať. A my potrebujeme rešpektovať ten zákon v prvom rade potom. A nielen zákonodarca, ale je aj sudca, aj vykonávateľ súdu pre tých, ktorí ho odmietajú. Ján tu hovorí logos. Logos nie je princíp, logos nie je neosobná sila. Slovo sa stalo telom. Logos je osoba. Pre Grékov bolo logos najväčšia síla vo svete. A Ján hovorí, že ide o osobu. O človeka s menom Ježiš. Pre Žida slovo, oni Židia už nepoužívali slovo logos, budeme hovoriť, pre Žida slovo malo tiež svoj význam. Keď čítame starú zmluvu, tak tam mnohokrát čítame, prišlo slovo Pánovo. Stalo sa slovo Hospodinovo. Slovo Hospodinovo znamenalo, že Boh sa zjavuje človeku. Jeho osoba, jeho prírodzenosť, jeho múdrosť, jeho pravda. Slovo Hospodinovo bolo prejavom živého Boha. Skutočne osobného Boha starej zmluvy. Židom 1.1 hovorí, že v histórii Boh hovoril mnohokrát a mnohými spôsobmi. Skrze otcov, skrze prorokov Boh prehovoril, ale teraz sa zjavil v synovi. To je inak povedané, slovo sa stalo telom. Ján hovorí, že zjavenie Božie sa vtelilo. Že prejav, jeho osoba, jeho prírodzenosť, jeho múdrosť, jeho pravda má telo. Boh sa v Kristu zjavuje. Počuješ Boha? Vidíš Boha? Ján hovorí, čo videli naše oči, čo počuli naše uši, on bol reálny. On bol skutočný, on sa dal chytiť, on sa dal vidieť, on sa dal počuť. A to bol Boh. To bola veľká zmena pre Židov, veľká zmena pre ich myslenie. To, čo bolo od počiatku nemenné, sa stalo pominuteľným v tele. Kološanom 2, 8. a 9. verš. Dajte pozor, aby vás niekto nezviedol prázdnym a klamným filozofovaním založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta a nie na Kristovi. Predsa v ňom, v Kristovi, prebýva telesne celá plnosť božstva. Už tam na začiatku kresťania niektorí upadali do bludu a odchádzali od pravdy, a začali hovoriť, že Ježiš nebol v tele. Už tam začali spochybňovať to, pretože sa báli toho, že by proste bol poškvrnený, že by sa niečo zmenšilo z jeho božskosti, ak by to priznali. Ale ak by nebol v tele, tak spasenie by nebolo možné. A preto Ján to hovorí, preto Pavol to hovorí, preto celá znova zmluva hovorí, že Ježiš Kristus bol v tele. Bol Boh aj človek. Slovo sa stalo telom. Ján nám dáva dôkaz o tom, že Ježiš existoval pred všetkým tu na v tej prvej kapitole. Na počiatku bolo slovo, tam je napísané. Na počiatku bolo slovo. Predtým, ako bolo čokoľvek, bol už on. Ježiš existoval predtým, ako bolo všetko stvorené. On nebol stvorený. Pozor. On bol. Bol, to znamená, že keď niečo existuje, tak a keď to je, tak to je také stále, neustále, nemení sa to. Časnosť začala stvorením, takže on už tu bol predtým. Časnosť je to, v čom žijeme, to je to, tá pominuteľnosť a to je to, do čoho potom vstúpil. Ale on bol dávno pred všetkým. Ján nehovoril, že na počiatku povstalo slovo, ale že na počiatku to už bolo. Hej? Slovo tu už bolo na počiatku. Nikdy nebol bod, kedy on začal existovať. Ján sem predtým, ako bol Abraham, Ježiš hovorí, ja som. Ježiš hovorí, ja som. A to hovorí aj Boh starej zmluvy. Ja som. Ja som, ktorý som. Druhá vec, nielen to, že existoval pred počiatkom, ale on je s Bohom. To slovo bolo u Boha. A to slovo je Boh. A to slovo bolo u Boha, to zdôrazňuje aj druhý verš. Na počiatku pred tým, ako všetko povstalo, on to slovo bolo s Bohom. Existoval s Bohom. Nie je proti Bohu, hej? Nie je konkurencia Bohu. On je s Bohom v úplnej jednote, on je s Bohom úplne s ním. To sú... A tam, tu je zjavená tá podstata Trojice Božej. na počiatku Boh, Otec a Boh Syn sú spolu, sú jedno a sú Otec a Syn a sú tvárou v tvár a my tomu nevieme porozumieť, spracovať to. Ale on, Ježiš, to slovo nie je v konkurencii, je v súlade s Bohom. Boh pri Ježišovom krste prehovoril, toto je môj milovaný syn. On je v dokonalom spoločenstve s Otcom. To slovo bol Boh. Haleluja. To je úžasná milosť, ktorá sa stala tomuto svetu. Takže on bol na počiatku, on bol s Bohom a bol Boh a on v ňom bol život. Boh je podstatou bytia. On neprijal život, on nevyvinul život, on v ňom bol život. On je zdrojom života. Všetko, čo je stvorené, je v procese, ale on bol a v ňom bol život. Všetko je v procese zmeny a premeny. Ľudia hovoria, zmena je život. Niečo v tom je pravdy. Stvorené veci, to, čo vieš chytiť, sú v procese premeny. Inak povedané, sú pominuteľné. Pozrieš sa do zrkadla dnes a je to iné, ako to bolo pred rokom. A je to oveľa inšie, ako to bolo pred 10 rokmi. Pozri sa na svoje auto, ktoré raz bolo úplne nové. Aj to podlieha zmene. Raz to bolo úplne nové a dnes je to úplne niekde inde. Hej, už hrdza ho zožiera. Táto modlitebňa, tá bola tiež jedného dňa nová a dneska, keď sa pozriete na tento koberec, ten tiež bol niekedy nový. To je niečo, čo sme vám nechceli ukázať v našej modlitebni. Boh však nebol stvorený. Boh je nepominuteľný. On nepodlieha zmene. On sa nemení. On nepodlieha procesom. On je podstatou bytia a preto sa nevyvíja a nemení. Keby sa vyvíjal a menil, tak by nemohol byť základom a podstatou. On bol od začiatku ten istý. On bol od začiatku láska, on bol od začiatku pokoj, on bol od začiatku milosť, on bol od začiatku milosrdenstvo, on bol od začiatku plný milosti a pravdy. Haleluja. Keď sa ho Mojžiš pýta, kto si, on odpovedal, ja som, ktorý som. On povedal, som podstata bytia. Ja sa nemením. Slovo sa stalo telom. A v tom slove bol život. A život bol svetlom ľudí. Zajímavé veci, čo Ján hovorí. Ján veľmi to všetko dal do tých pár veršov, spísal toľko pravdy a toľko podstaty, toľko teológie, toľko hĺbky a toľko zjavenia. Tu hovorí, že Boh je slovo, že slovo je svetlo, že svetlo je život. Svetlo. Svetlo je úžasná vec. Prišlo svetlo na svet a prerazilo temnotu. 1. Jána 2.8 hovorí, že tma ustupuje, lebo prichádza, lebo žiari už to práve svetlo. Rohaček to veľmi pekne poeticky povedal, že ale čo? Pravda ide tá. Čím pravda? Tma ide tá. Tma ide tá, ale svetlo, práve svetlo svieti. Haleluja. Prišlo svetlo na svet a prerazilo temnotu. My už ani nevieme, čo je to tma dneska. Dnes. Všade nám svietia elektrické svetla, všetko je v poriadku. lebo nikde sa nepotkneme, keďže máme svetlo. Všelijaké odrazy svetla, proste už tú hustú, tmavú tmu, kde nič nevidíš, málo kedy zažiješ. Minulý týždeň Martuška zažila takú vec, mi hovorí, sme išli na modlitby a hovorí mi, že vypla nám elektrina, všade je tma. Zobrala som si baterku, aby som videla, lebo je tma. A som si uvedomila, že aké dôležité je svetlo, aké podstatné je svetlo, aby sme videli na cestu, kam ideme. Že bez svetla sa nevieme nikde pohnúť, bez svetla tápeme v tme, bez svetla máme strach, bez svetla nemáme istotu, bez svetla nevieme nič urobiť, nevieme nič prečítať. Svetlo je veľmi dôležité. A Pán Ježiš bol tým svetlom, ktoré nám dáva svetlo do života. On svieti do života a dáva, zorientuje nás naozaj reálne a pravdivo, skutočne. Halelujá. Ale v duchovnej rovine sú ľudia okolo nás v tme. Čím ďalej, tým viac sa rozmáha okultizmus vo všetkých svojich odtieňoch a podobách. Povera, veštenie, čarovanie na rôzny spôsob, toho je plné všetko všade. Celý tento svet sa tým síti. A to je tma. To je tma, to je klamstvo. Homeopatia, numerológia určujú povahu a osud cez to, aké máš meno alebo dátum narodenia. To je všetko tma. To je všetko klamstvo. To je všetko to, čo ťa zviaže. To je všetko to, čo ti dáva nepriateľ. To je jed. To nie je život, pretože svetlo je život. Svetlo je život. Vo svetle sa dá žiť, svetlo dáva život. Halelujá. Ľudia žijú v ohromnej tme a zdá sa, ako keby hustla. Pred oči sa im stavia všetok diabolský klam a oni namiesto šťastia a pokoja prežívajú kliatbu a oddelenie od Boha. Svetlo však svieti v tme a tma ho nepohltila. Kto im prinesie to svetlo? Ako môžu spoznať Krista? Vráťme sa do nášho 14. verša, kde som začínal. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami, môžeš dať celý text, a my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn plný milosti a pravdy. Tento svet potrebuje, aby v ňom prebýval Ježiš so svojou slávou. Sláva je to, čo priťahuje oči tohto sveta. A hoci Ježiš sa narodil v chudobe a svet ho nepoznal, svet ho môže poznať, svet môže poznať aj jeho slávu. Tento svet potrebuje vidieť a zažiť Božiu slávu. Tento svet potrebuje Ježiša, ktorý je plný milosti a pravdy. Odkiaľ však vziať pravdu? Žijeme v dobe, už nejak v 90. rokoch sa hovorí o tom, že žijeme v postmodernej dobe. Ešte stále v nej žijeme. To ešte chvíľu bude trvať. A súčasťou postmoderny je relativizovanie pravdy. To znamená, že každý má svoju pravdu. Už neexistuje objektívna pravda, existuje subjektívna pravda. Ja to tak vidím a tak to je asi. Ty to vidíš tak po svojom, tak to je tak. Podminovanie autority a objektivity. Podstatná je subjektivita. Podstatné je to, ako to vidíš ty. Nie to, ako sú veci skutočne, ako sa skutočne majú, ale to, ako to cítiš. A tak podriaďujeme všetko tomu, aby sme sa dobre cítili. Tento rok, 2016, sme ako spoločenstvo ľudí na tejto planéte Zem zašli ešte ďalej. Slovom roka 2016, v Rakúsku to je také dlhé slovo, ale to nechcem, to kde ste zaregistrovali, ale slovom roka sa stalo podľa oxfordského slovníka slovné spojenie post-truth. To znamená, že už je po pravde, že skončila. Používanie tohto slovného spojenia vzrástlo v minulom roku o 2000%. Budem čítať niečo, čo som prečítal v novinách. A v mnohých novinách o tom niekedy v novembri väčšinou písali. Vtedy 17. novembra vyšla agentúrna správa. A slovom roka sa podľa vydavateľov oxfordských slovníkov stal výraz post-truth, post-pravdivý, ktorý označuje okolnosti, keď objektívne fakty majú menší vplyv na utváranie verejnej mienky ako apelovanie na city a osobné názory. Autori oxfordských slovníkov uviedli, že výraz post-truth pre politiku, dobu či spoločnosť, v ktorej je pravda irelevantná, sa prvýkrát objavil už v roku 1992, ale až o 24 rokov zaznamenal nárast používania o približne 2000%. Výraz post-truth, teda post-pravdivý, bol už začlenený do oxfordských internetových slovníkov a bude zapísaný aj do budúcej tlačenej edície oxfordského slovníka angličtiny. Oxford English Dictionary. Vzhľadom na vzostup sociálnych médií, to hovorí predseda Oxford Dictionaries, Kasper Greitfall, vzhľadom na vzostup sociálnych médií ako spravodajského zdroja a berúc do úvahy rastúcu nedôveru k faktom, ktoré predkladá establishment, pojem post-truth už nejakú dobu zapúšťa korene v lingvistike. A neprekvapilo by ma, keby sa stalo jedným z výrazov určujúcich našu dobu v histórii. Hej? Asi som možno príliš rýchlo čítal a príliš komplikované pre nás možno takto, ale tá podstata je tu. Ľudia sú sklamaní možno z politiky, možno z médií, možno z cirkvi. Stratili dôveru v to, do čoho roky vkladali nádej. A prestávajú veriť faktom. Začínajú podliehať rôznym pocitom a predstavám. Už neveria tomu, čo im niekto podsúva ako pravdu. Počuli ste to, zažili ste to, stretávate sa s tým každý deň. Každý má niekde, ale skutočná pravda je toto. A začne vysvetľovať nejakú politickú situáciu, ľudia už neveria médiám, pretože médiá niečo hovoria a ľudia vidia, že to nie je celkom pravda. A nemyslíme si, že toto nemá vplyv aj na cirkev, na nás. Aj my podliehame tomu a podozrievame tých, čo nám kážu slovo Božie. Táto nedôvera nás chce vyhnať zo spoločenstva. Tento duch tejto doby ľuďom hovorí, cirkev nie je potrebná. Kresťanom to hovorí. Klame kresťanov. My vieme mať kresťanstvo bez cirkvi. To je klamstvo tejto doby. Veľké. Za spochybnením pravdy stojí od počiatku otec lži. Dávajme si pozor, aby neoklamal aj nás. Na druhej strane tohto sklamania je ale nádej. Pretože my máme pravdu. To neznamená, že ja mám pravdu, ja hovorím pravdu. My máme pravdu. Pretože objektívnu, nevennú, vernú pravdu máme. Nebo a zem sa pominie, ale jeho slovo, haleluja, ale jeho slovo sa nikdy, nikdy nepominie. Aj ja tu mám tých papierov. Boh je verný svojmu slovu. Jeho slovo nikdy nesklamalo. A práve dnes si pripomíname naplnenie vyše 400 proroctiev starej zmluvy. Stará zmluva obsahuje viac ako 400 predpovedí, ktoré Ježiš vo svojom živote na tejto zemi naplnil. To je úžasné. 400 z predpovedí, ktoré Ježiš naplnil. A neobsahuje ani o jedno viac, ani o jedno... Nejde o ten počet, ale Ježiš každé jedno z nich naplnil. Ani jedno nebolo také, že by nenaplnil. Halelujá. On bol plný pravdy. A preto môže byť a je odpoveďou pre tento zmetený svet. Ježiš ťa pozýva aj dnes a hovorí, ja som cesta, pravda i život. Halelujá. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cez mňa. On bol plný pravdy. Halelujá. Tento svet pravdu už pochováva. Pravde nevie, čo je pravda. Hľadá pravdu, lebo potrebuje pravdu. Bez pravdy sa nedá žiť. Ty potrebuješ poznať pravdu. A pravda nie je na internete. Pravda nie je v novinách. Pravda nie je v parlamente. Pravda nie je vo vláde. Pravda nie je nikde inde. Pravda je v slove Božom. Pravda je v slove Božom. A ja aj ty ju potrebujeme, tento svet ju potrebuje, aby vedel postaviť svoj život na niečom. V tomto svete stále chýba jedna vec ešte, o ktorej stále svet hovorí, spieva, píše. Láska. Ľudia túžia po prijatí, túžia po odpustení, túžia po milosrdenstve. Hľadajú milosť. Ježiš bol plný milosti a pravdy. Tam je napísané. On bol plný milosti a pravdy. A ľudia túžia po odpustení, po milosrdenstve a hľadajú milosť. Svet potrebuje spasiteľa. Ten, ktorý sa narodil v Betleheme, bol plný milosti a pravdy. Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy. On odstránil našu vinu. Odstránil dôvod, prečo sme boli odmietnutí. Láska zvíťazila. Boh sa na ľudí už nehnevá. To je posolstvo toho, že prišiel na svet. On sa na ľudí nehnevá. Otec dnes príjma, otec dnes odpúšťa, otec dnes udeluje milosrdenstvo a pozýva do milosti. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa deťmi Božími. Milosť je viac ako odpustenie hriechov. Je to uvedenie do stavu, v ktorom sme priateľní pre Boha. Rozumiete tomu? Nielen, že nám odpustí hriechy a nechá nás niekde, ale sme pre Neho nielen priateľní, On chce, aby sme boli s Ním, On chce, aby sme boli pred Ním, On chce, aby sme žili s Ním. To je milosť. Viete, to nie je len, že no, vyriešil som vaše problémy a idem od vás, to je, ja chcem byť s vami, preto som vyriešil vaše problémy. My sme išli proti nemu, my sme zhrešili proti nemu, my sme ho ukrižovali. A on nielenže sa na nás nehnevá, nielenže nás očistil, nielenže nám odpustil, ale chce byť s nami. To je milosť, to je viac ako odpustenie. Je to stav, v ktorom sme priateľní pre Boha. Je to pozvanie do spoločenstva s ním. Už sme Božie deti. Nielen omilostení hriešnici. Milosť je nezaslúžená priazeň, ale milosť je aj zmocnenie, ktoré nám dáva Boh životu. O tom som hovoril. Boh chce, aby sme žili v moci Jeho milosti. To znamená, aby sme boli vyslancami Jeho milosti. Aby sme do tohto sveta prinášali milosť. To je dnes veľmi dôležité, pretože tento svet potrebuje Božiu milosť. Nemôžeme kompromitovať pravdu. Ale v prvom rade, čo je tu napísané? Bol plný milosti a pravdy. Jemu nechýbalo ani jedno z tých dvoch. V ňom bola plnosť pravdy, ale aj plnosť milosti. A milosť musí byť aj v našich životoch a potrebuje byť na prvom mieste. My potrebujeme cítiť to, že sme prijatí. Boh nám zjaví pravdu a zjavuje nám pravdu o nás. Pravda v milosti je vždycky skutočná milosť. Keď nie je pravda, tak tá milosť môže byť falošná. Ale milosť je nutná a potrebná aj z našej strany. My potrebujeme milosť nielen prežívať, ale aj dávať. Pretože tento svet nemá milosť. Tento svet má odsúdenie. Tento svet má nelásku, má neprijatie. Má posudzovanie, má rebríčky. Tento svet ťa chce niekde zaradiť, chce mať od teba pokoj. Ale Boh dáva milosť a my máme túto milosť prinášať. My máme toto prijatie prinášať. Prečo kresťania mnohí dnes slúžia vo svete na najhorších miestach? Pretože majú milosť, pretože prijali milosť a chcú dávať milosť ďalej. Milosť musí byť na prvom mieste. Ľudia potrebujú vidieť najprv Božiu milosť. Potrebujú vedieť, že Boh ich príjma dnes, keď sú pre ľudí city a pocity na prvom mieste. Tak im ich treba dať. Pravdivé pocity Božie o nich. Božiu milosť. Boh je plný milosti, ale potrebujeme aj pravdu. Bez skutočného poznania pravdy nezakúsime pravdivú lásku, pravdivú milosť. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn plný milosti a pravdy. Celý svet ho vtedy nepoznal a nepozná ho ani dnes. Ale on sa nám zjavuje. Zjavuje nám svoju milosť a svoju pravdu. Haleluja. Vďaka Bohu. Vďaka Bohu. Ste vďační za to? Už prestávam bombardovať. Už som na konci poznámok. Ale Boh chce konať ďalej svoje dielo. Boh chce konať svoje dielo ďalej medzi nami. Haleluja. On nám chce zjaviť Pána Ježiša Krista. Ak si ho ešte nespoznal, ak si nespoznal jeho lásku, jeho milosť, ak sa cítiš, ak tomu nerozumieš, on ti chce dať tomu porozumieť. On bol plný milosti a pravdy. On, ktorý bol od počiatku, on, ktorý sa nezmenil, on ťa miluje. Haleluja. Poďme, skloňme sa pred ním. Poďme sa modliť. Poďme ho prosiť o milosť. Haleluja. Pane, ďakujeme ti za tvoju milosť a pravdu, Pane, že slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Ďakujeme ti za to, že tvoja pravda je stále dnes aktuálna a pravdivá, Pane. Ďakujeme ti za to, že, Pane, dal si nám milosť, že môžeme byť tvoj ľud, tvoja cirkev a ty hovoríš o nás, že my sme tiež tvojim telom, Pane. Ty si našou hlavou, Pane. Duchu Svätý, zjav nám viac milosti a viac pravdy. Prosíme ťa o to. Nech sme takisto, ako bol Ježiš Kristus, plný milosti a pravdy. Nech sme odpoveďou pre tento svet. Nech sme riešením pre zmetok v tomto svete, pre nepokoj v tomto svete, pre neistotu v tomto svete, Pane. Pre nelásku, pre neodpustenie, Pane. Ty z nás učiň toto riešenie. Pane, prosíme ťa o to, aby ty si prebýval v našich srdciach. Aby ty si prebýval v našich srdciach, Pane. Duchu Svätý, prosíme ťa o to, aby si konal v tejto chvíli. Aby si nás viedol v milosti a v pravde. Haleluja. Pane, tak veľakrát sme zažili krutú pravdu, Pane. Bez milosti. Pane, a možno mnohokrát sme prežili jednoduchú, lacnú milosť bez pravdy, Pane. Prosím ťa o to, zjav nám dnes milosť a pravdu. Haleluja. Ďakujeme ti za to, že ty nie si neosobný Boh, Pane. Ďakujeme ti za to, že ty si osobný, blízky, Pane, že ty hovoríš do našich srdc, Pane. Haleluja. Ďakujeme ti za to, že tieto sviatky, Pane, ty si ten, ktorý sa chceš narodiť v našich životoch a v našich srdciach, Pane. Pane, prosím ťa aj o tých, Pane, ktorí ťa nepoznajú. Daj sa im poznať, Pane. Daj sa poznať tým, ktorí sú v našich rodinách a trápia sa, Pane. Alebo si idú svojim smerom, Pane. Daj milosť, Pane. Daj milosť, Pane. Chceme ťa poznať, Ježiš. Haleluja. Amen. Hovoril k nám Boh dnes? Hovoril do tvojho srdca? Haleluja. Toto je posolstvo sviatkov narodenia Pána. Haleluja.